Тома. Ал Тома, ем, қайда бара жатқаныңызды білмейміз. Онда біз жолды қалай білеміз деп сұрады. Иса оған, жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау, 5-ші және 6-ші аяттар. Оның дәстүрлі сипаттамаларына қыңырлық, қажымайтындық, күмәндаушылық жатады. Оның есімі Тома. Иса мен бірге жүрген 12 шәкіртінің бірі. Жаңа өсиетте Тома туралы әр түрлі жерлерде айтылған. Ол әдетте көпшілік алдында ойнайтын, сенімі аз және үнемі күмәнданатын адам ретінде бейнеленген. Бұндай бейне адамнан адамға таралған жай ғана алданғыш әсер ме? Немесе Тома үнемі осындай пессимист болды ма? Сіз бір нәрсеге сенімді бола аласыз. Әрдайым бір нәрсеге жағымсыз қарайтын адамдар болады. Сіз кем дегенде бір рет өзін жақсы сезінсе де, өзін үнемі жаман сезініп тұрғаны туралы айтатын адамды кездестірдіңіз. Өйткені ол үнемі оған жаман нәрсе болып қалу мүмкін деп қорқады. Бірақ Тома туралы осылай ойлау әділетті ме? Сіз таң қалуыңыз мүмкін. Бірақ Тома туралы осы тұрғыдан айту әділетсіз. Әрине, ол тәжірибешіл. Өмір шындығына нақты нәтиже тұрғысынан қарайтын, және алды-артын байқайтын сақ адам болған. Бірақ Тома сенбеуші болғанымен, атеист деп аталуы дұрыс емес. Осы екі сөздің айырмашылығы неде? Бірінші топтағы адамдар сенбесе де дәлел іздейді. Олар шындықты білгісі келеді. Олар өздерінің сенімдерінің негізін және оны нығайта алатын ұтымды дәлелдерді іздейді. Бұл адамдар фактілерді білгісі келеді. Ал атеистер алдын ала сенбеушілік көзқараспен қарайды. Қаншалықты күшті және дәл дәлелдер болса да, олар сенуден бас тартады. Тәңір иеміз әрдайым бірінші топтағы адамдарға жауап береді.